Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը պետական այցով Չեխիայում է, երկու երկրների նախագահները մամուլի ասուլիսով են հանդես եկել։
Տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացները միանգամայն հնարավոր է զարգացնել ոչ թե հակադրության, այլ համատեղելիության ուղով։
Հայ համայնքը բողոքի ցույցով է դիմավորում Հայաստանի նախագահին, պահանջելով շարունակել եվրոպական ինտեգրացիան։ Ինչպես կփոփոխվեն մաքսաթուրքերը Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու պարագայում։ Ներկայացվել են Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների կատարած վճարները, երկու նոր սուպերմարկետ բացած Սամվել Ալեքսանյանի հարկային բեռը շատ չի ավելացել։ Ադրբեջանի տարածքում գերինկաց սերունուն դիվերսանտ անվանել Ադրբեջանում եւս ծաղրի առարկա է դարձել։ Այդ երկրի պաշտպանության նախարությունը հապշտապ փոխում է իր իսկ առաջարկած վարկածը։ Հայազգային կոնգրեսը կրկին խորհրդարանի օրակարգ է ցանկանում բերել մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Այս եւ այլ իրադարձություններին կանդրադառնանք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով Չեխիայում է գտնվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Չեխիայի նախագահի նստավայրում Պրահայի ամրոցում այսօր տեղի է ունեցել հայ-չեխական համագործակցության 6 համաձայնագրերի ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը։ Չեխիայում բնակվող մի խումբ հայեր այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել նախագահ Սարգսյանի այցի կապակցությամբ։ Վաղը տեղի կունենա հայ-չեխական գործարար ֆորումը, որին կմասնակցեն նախագահներ Զեմանը և Սարգսյանը։ Բացի այդ, նախագահ տեսված է Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումը հայ համայնքի հետ։ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսությունը պաշտոնական բողոք կներկայացնի Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդ դրա կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կապակցությամբ։ Դա աբսուրդ է, քանի որ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը հայտնի է, ԱՄՆ չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղ անվանման հանրապետություն և սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլլաևը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է հրամանագիր Ղարաբաղի պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի շարքային Կարեն Գալստյանին մարտական ծառայության մեդալով հետմահու պարգևատրելու մասին։ Գալստյանը զոհվել է 2 օր առաջ, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հակառակորդի դիպուկահարի արձակած գնդակից։ 3 Ստրասբուրգում կայացել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահ Դին Շպիլմանի հանդիպումը։ Կոստանյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում Եվրոպական դատարանի դերը մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության և ժողովրդավարության ամրապնդման գործում։ Ուկրաինայի նախագահի մամլո Գրասենյակը այսօր հաղորդել է, որ Վիկտոր Յանուկովիչը հարբուխով հիվանդ է, չնայած այդ հանգամանքին Յանուկովիչը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի իշխանությունը կատարել են ճգնաժամի կարգավորման ուղված բոլոր խոստումները։ Յանուկովիչը ընդգծել է, որ հիմա ընդդիմությունն է սրում վիճակը։ Մինչդեռ Կիև ժամանած Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը Ուկրաինայի իշխանություններին և ընդդիմությանը կոչ արել իրական երկխոսություն սկսել, հորդորելով կողմերին դադարեցնել բռնությունները։ Այսօր Բաքվում Միկին ինքնահրկիզման փորձ է կատարել։ Նա մաշկի 75% հերվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց և գտնվում է շատ ծանր վիճակում։ Ինքնահրկիզման դրդապատճառների մասին տեղեկություններ չկան։ 2 օր առաջ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից մի տղամարդ նույնպես ինքնահրկիզման փորձի հետևանքով հայտնվել է հիվանդանոցում։ Անցյալ ամիս պատերազմի մասնակիցներից մեկ ուրիշը բողոք հայտնելով տեղական իշխանությունների անարդար գործելակերպի դեմ և լախում ինքնահրկիզվել և մահացել է, ինչը մեծ աղմուկ է առաջացրել հասարակության շրջանում։ Ռուսաստանի ազգային հակաաբեկչական կոմիտեն այսօր հայտնել է Վոլգոգրադի կայարանում և տրոլեյբուսում պայթյուններ իրականացրած մահապարտ աղաբեկիչների ինքնությունը պարզելու մասին։ Խոսքը Ասկեր Սամեդովի և Սուլեյման Մագոմեդովի մասին է, դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Առաջին անգամ պետական այցով Չեխիայում է գտնվում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը Պրահայի ժամանել 3:00 այսօր եւ վաղը նախագահին հագեցած ծրագիր է սպասվում։ Այսօր արդեն իսկ կայացել է Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը։ Հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի նախագահը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան բացատրել է Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի շտապողականությունը։ 4 տարի շարունակ Եվրամիության ասոցիացիան պայմանագրի շուրջ բանակցած մեր երկրի ղեկավարը հայտարարել է, թե ցանկացած գործ պետք է անել արագ եւ որակով, եւ եթե կայացրել են Մաքսային միությանը միանալու որոշում, ապա դա պետք է իկատար ածեն հնարավորինս արագ։ Նախագահը միևնույն ժամանակ նշել է, թե Եվրամիության հետ ինտեգրացիան շարունակում է մնալ Հայաստանի առաջնահերթությունների թվում։ Ասուլիսի մանրամասները ներկայացնում է Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր Պրահայի ամրոցում, որը չեխերեն կոչվում է Պրասկի հրատ, հանդիպեցին Հայաստանի եւ Չեխիայի նախագահները։ Առաջին անգամ խորհրդային միության փլուզումից հետո անկախ Հայաստանի ղեկավարը պետական այցով ժամանեց Չեխիայի հանրապետություն։ Հանդիպումը սկսվեց առանձնազրույցով, որին հաջորդեց փաստաթղթերի ստորագրումը։ Շուրջ 6 փաստաթուղթ ստորագրվեց տնտեսության, առողջապահության, հարկային եւ բնապահպանության բնագավառներում համագործակցելու մասին։ Փաստաթղթերի ստորագրմանը հաջորդեց նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Միլոշ Զեմանի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Սկզբում նախագահները հանդես եկան կարճ հայտարարությամբ։ Նախագահ Զեմանի հայտարարությունը հետաքրքիր էր այն առումով, որ Չեխիայի ղեկավարը ըստ էության իր ելույթում բնութագրեց հայոց մեծ ողբերգություն իբրև գենոցիդ, ցեղասպանություն, ըստ էության միանալով այն փոքրաթիվ նախագահներին, որոնք 1915 թվականին հայերի զանգվածային կոտորածները բնութագրում են իբրև գենոցիդ, ցեղասպանություն։
To bude 100 let od genocidy arménského národa v roce 1915, kdy zahynulo 1,5 milionu Arménců.
Հաջորդ տարի լրանում է հայ ժողովրդի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր սպանվեցին, ասաց Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը։ Ըստ էության կարող ենք ասել, որ նա ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, քանի որ այս ասուլիսը պաշտոնական ասուլիս է։ Իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ ասաց, թե Չեխիան ըմբռնումով է մոտենում Հայաստանի որոշմանը Մաքսային միությանը միանալու մասին, նշելով միաժամանակ, որ Եվրամիության հետ համագործակցությունը շատ կարեւոր է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։ Սերժ Սարգսյանը կրկնեց, որ Մաքսային միությանը միանալը չի բացառում Եվրամիության հետ համագործակցությունը։ Նախագահը խոստանում է ել ավելի խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ։
Մենք Վիլնյուսում Եվրամիության հետ համատեղ հայտարարություն ընդունեցինք, որտեղ մենք հաստատեցինք մեր ցանկությունը հետագա համագործակցության, և մենք շարունակելու ենք Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը օգտագործել որպես Հայաստանում բարեփոխումների համար լավ խթան և միջոց։ Մենք առաջարկել ենք Եվրոպական միությանը ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիր առանց ազատ առևտրի պայմանագրի, որովհետև Մաքսային միության եւ ազատ առևտրի կանոնակարգերը ոչ մեր մեղքով իրար հակասում են։ Եվ կարծում եմ, որ մենք համագործակցելու ենք Եվրամիության հետ շատ ավելի ինտենսիվ, քան նախկինում էր։
Այնուհետև նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց մեր ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու Հայաստանը այնպիսի շտապողականություն է ցուցաբերում Մաքսային միությանը միանալու հարցում։
Հայաստանը այնքան ջանասիրաբար է գործի լցվել Մաքսային միությանը միանալու հարցում, որ պատրաստել է բոլոր փաստաթղթերը այդ միության միանալու համար։ Ինչն է Հայաստանին ստիպում այսքան արագ միանալ այդ միության, այն դեպքում, եւ հենց այդ միության նախաձեռնող երկիր Ռուսաստանը անտարբերությամբ հետևում է, թե ինչպես են սահմանամերջ շրջանները ամեն օր գնդակոծության ենթարկվում Ադրբեջանի կողմից, եւ եթե Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է հապկի շրջանակներում, ապա ինչպես եք մեկնաբանում այն փաստը, որ Ռուսաստանը հսկայական քանակությամբ արդիական զենք է վաճառում Ադրբեջանին։
Ես այստեղ երկու նկատառում ունեմ, պարոն Թամրազյան։ Առաջին նկատառումս այն է, որ մենք սովոր չենք բողոքել։ Ես կոնկրետ սովոր չեմ բողոքել։ Երկրորդ, ես կարծում եմ, որ դուք հնարավորություն ունեք Երևանում այս հարցերը ինձ ուղղելու, եւ եթե այս հարցը ուղղում եք Պրահայում, ես ստիպված ուղղակի ձեզ պատասխանում եմ, որ ցանկացած գործ, որին ձեռնամուխ ես լինում, պետք է անել հնարավորինս արագ եւ որակով։ Եթե մենք որոշում ենք կայացել միանալու Մաքսային միությանը, ապա պետք է անենք դա հնարավորինս արագ ինչու դանդաղեցնենք։ Եթե մեր որոշման հիմքում ընկած է մեր ազգային շահը, ապա այդ որոշումը պետք է օր առաջ իրականություն դարձնել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ուզում եմ հիշեցնել, որ Մաքսային միություն առաջին հերթին տնտեսական կառույց է և ոչ ռազմական, և բնավ պետ չի կասկածի դակտնել հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը։ Այո, ռուսական կողմը, Ռուսաստանի կառավարությունը համագործակցում է նաև Ադրբեջանի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրավունք և հնարավորություն ունենք ռուսական կողմին արգելելու համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է մեր սահմաններում տեղ ունեցող իրադարձություններին, ապա դուք հնարավորություն եք ունեցել համոզվելու, որ իրավիճակը ամբողջովին վերահսկվում է մեր կողմից, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները պաշտպանելու մեր տարածքների ամբողջականությունը, մեր սահմանների անառիկությունը, և միջալոց ձեզ պետք է ասեմ, որ մեր այդ կարողությունները ձևավորվել հիմա էլ համալրվում են նաև Ռուսաստանի դաշնության ջանքերով։ Շնորհակալ եմ։
Սերժ Սարգսյանը և Միլոշ Զեմանը խոսեցին նաև Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու հնարավորության մասին։ Հայլուրի թղթակիցը հարցրեց, թե ինչ է մտածում Հայաստանը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցելու մասին։ Հայաստանի նախագահն ասաց, թե այդ հարցը Եվրամիության անդամ երկրների որոշելի հարցն է, բայց Հայաստանը կցանկանար իր սահմաններին ունենալ ժողովրդավարական երկիր։
Հայաստանի համար Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը առաջին հերթին նշանակում է սահմանների բացում։ Իհարկե, մեզ համար շատ ավելի հեշտ կլինի գործ ունենալ ժողովրդավար կանխատեսելի երկրի հետ, իսկ Եվրամիության անդամ լինելը հենց սա է նշան։
Վաղը Սերժ Սարգսյանի այցը շարունակվում է, Չեխիայի և Հայաստանի նախագահները բացելու են բիզնես ֆորումը, որին կմասնակցեն Հայաստանի ու Չեխիայի գործարարները։ Երկու երկրները պատրաստվում են ընդլայնել տնտեսական համագործակցությունը։
Հայաստանի և Չեխիայի նախագահների մամուլի ասուլիսից հաղորդում էր Հրայր Թամրազյանը, իդեպ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հրավիրել է Չեխիա նաև ապրիլի 24-ին, երբ այստեղ կկայանա Արևելյան գործընկերության ծրագրի հերթական հավաքը, Սերժ Սարգսյանը ընդունել է այդ հրավերը։ Սա, ինչպես նշեցինք, Սերժ Սարգսյանի առաջին պետական այցն է Չեխիա, սակայն ոչ առաջին այցը, ընդհանրապես ուշագրավ է հիշել, որ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Պրահայում էր նաև 2009 թվականին, մասնակցում էր Արևելյան գործընկերության ծրագրի հիմնադիր գագաթաժողովին, որտեղ հիմքեր դրվում նախկին խորհրդային միության 6 երկրների Եվրոպայի հետ հարաբերությունների սերտացման այդ հավակնոտ ծրագրին։ Այժմ Հայաստանի նախագահակրկին Պրահայում է, սակայն Արևելյան գործընկերության ծրագիրը գրեթե տապալված վիճակում է նաև Հայաստանի և իհարկե Ուկրաինայի կտրուկ շրջադարձի պատճառով։ Չեխիայի հայերը այսօր հավաքվել էին բողոքի ցույցի Սերժ Սարգսյանին իրենց պաստառներից ուղերձ հղելու, Հայաստանը եվրոպական երկիր է, բողոքի ցույցը արդեն ավարտվել է, դրան ներկա եղել իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը, խնդրեմ Լուսինեն այժմ գտնվում է մեզ հետ ստուդիայում, խնդրեմ Լուսինե ներկայացրու ինչպես անցավ բողոքի ցույցը։
Այո, Տաթևիկ, քիչ առաջ Չեխիայի նախագահի պալատի դիմաց մի խումբ հայերով ապրում են Չեխիայում, դեմ ենք Մաքսային միությանը, վերջ տվեք օլիգարխիային, Սերժիկ հերացիր պաստառները ձեռքներին, բողոքի ակցիա են կազմակերպել, նրանք ասում են, որ հավաքվել են իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու և իրենց մտահոգությունները հայտնելու Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների մասին, հավաքվածները դառնացած էին խոսում Հայաստանի ներկայիս վիճակի մասին, արտագաղթի օրեցօր աճող ծավալների, գործազրկության, սահմանին հնչող կրակոցների և այլ հարցերի մասին, սակայն ամենից շատ նրանց մտահոգում էր Հայաստանի նախագահի անցյալ տարի սեպտեմբերի 3-ին կայացրած որոշումը Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամ դառնալու մասին։ Իսկ ում է հարցրել նախագահ Սերժ Սարգսյանը նման որոշում կայացնելիս, արդյոք ժողովուրդը համաձայն է այդ որոշման հետ, հարցնում էին ցույցի մասնակիցներ, այժմ կարող ենք լսել ցույցի մասնակիցների հետ զրույցներից մի հատված։
Այո, խնդրեմ, կարող ենք լսել ցույցից մի փոքր հատված։
Ես ստեղ եմ ծնվել, բայց ես էլ եմ Հայաստանի քաղաքացի, ես շուտով 18 տարեկան եմ դառնալու, ես ուզում եմ, որ մենք էլ իրավունք ունենանք, մեր երիտասարդությունը իրավունք ունենա մեր երկրի, հա, մեր երկրի մի մասը լինելը, էլի։ Մենք էլ ենք ուզում ընտրենք, մենք էլ ենք ուզում մի մաս լինենք։
Սկզբում ապրող հայերի իրավունքները, դրանք և ընտրություններին մասնակցելու իրավունքն է, և մաքսային միության միավորվելու իրավունքն է, որը որոշվեց միանձնյա առանց հարցնելու ժողովրդի կամքը։ Եվ մենք այսօր բողոքում ենք այդ պայմանագրի դեմ, բողոքում ենք նաև այն հարցի համար, որ մեզ հնարավորություն չի տրված մեր ապրելու վայրերում, ժամանակավորապես մեր գտնվելու վայրերում ընտրություն անել։
Մեզ այստեղ հավաքել է նաև մի ուրիշ շատ ավելի մեծ ցավ, այն որ այսօր Հայաստանը օր-օրի դատարկվում և շատ շուտով երևի կդառնա դատարկ մի խեցի, ու մե դա ձեռնտու երկրում ապրող մի քանի մեծահարուստ ավազակների, մի քանի մաֆիոզի, այն ժամանակ, երբ 100 հազարավոր հայեր տարապած շրջում թափառում են աշխարհով մեկ։
Լուսինե Մուսայելյանն էր ներկայացնում այսօր Հայաստանի նախագահի այցիկապակցությամբ Չեխիայի հայ համայնքի կազմակերպած բողոքի ցույցի մանրամասները։ Շարունակենք ծրագիրը։ Մինչ Չեխիայի հայ համայնքը բողոքի ցույցով ներկայացնում է իր պահանջը Սերժ Սարգսյանին շարունակել եվրոպական ինտեգրացիան, Հայաստանը շարունակում է մեծ քայլերով առաջ գնալ դեպի մաքսային միություն։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել է, որ ռուսները պարզապես հիացած են Հայաստանի կատարած այդ քայլերով։ Այդ քայլերից ամենակարևորը թերևս երկու երկրների մաքսատուրքերը համապատասխանեցնելու գործընթացն է, որը կարող է շատ ցավոտ անդրադառնալ Հայաստանի տնտեսության վրա, քանի որ ենթադրում է մաքսատուրքերի զգալի բարձրացում։ Խոսքը մոտավորապես 7000 ապրանքատեսակների մաքսատուրքերի բարձրացմանն է վերաբերում։ Այժմ Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է գոնե առաջին անհրաժեշտության մոտ 850 ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը չբարձրացնելու վերաբերյալ։ Ու չնայած այս ջանքերին, մաքսային միության անդամակցելու պարագայում գնաճից թերևս հնարավոր չլինի խուսափել։ Բացի այդ, Հայաստանը այդ պարագայում զրկվում է առևտրի ոլորտում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու և բանակցություններ վարելու հնարավորությունից։ Լսենք Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Եվրամիության այդ առևտրային բանակցություններ հետ այսու Հայաստանի փոխարեն կվարի մաքսային միությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին տեղեկացրեց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։ Ազատության այն հարցին, թե Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրի շուրջ բանակցություններից հետո, որոնք ավարտվեցին անցած հուլիսին, ներկայում պաշտոնական Երևանը Եվրամիության հետ առևտրային որևէ բանակցություն վարում է, էկոնոմիկայի փոխնախարարը պատասխանեց.
Բանակցություններ իրական որևէ փաստաթղթի շուրջ առևտրային տեսանկյունից ոչ, առևտրային տնտեսական տեսանկյունից ոչ։ Կան ընդհանուր քննարկումներ որոշակի գործողությունների ծրագրի հանգելու վերաբերյալ, բայց առևտրային քաղաքականության տեսանկյունից մենք մեր առջև դրված խնդիրը խորը համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի տեքստը բանակցելն է, որը որ բանակցվել և ավարտվել է հուլիսին։ Մենք նոր առևտրային բանակցություններ Եվրոպական միության հետ տեսպայտելությամբ չենք վարձում։ Առևտրային քաղաքականության, գիտեք, այստեղ մի ներբություն կա։ Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո շատ առևտրային ռեժիմին առնչվող հարցեր բանակցվում են արդեն որպես մաքսային միություն, ոչ որպես առանձին երկրներ։
Գարեգին Մելքոնյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին, ներկայացնելու, թե մաքսային միության անդամակցելուց հետո Հայաստանում որ ապրանքների գծով կաճեն մաքսային դրույքաչափերը, որոնց գծով կնվազեն։ Այս ամենի մասին, սակայն, քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ ևս մեկ ուշագրավ հանգամանքի վրա։ Պարզվում է, մաքսային միության միասնական մաքսային օրենսգիրքը հիմնված է Ռուսաստանի մաքսային օրենսգրքի վրա։ Այլ կերպ ասած, մաքսային միությունում գործող մաքսային դրույքաչափերը նույն դրույքաչափերն են, ինչ գործում են Ռուսաստանում կամ բխում են Ռուսաստանի տնտեսության շահերից։ Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարից հետաքրքրվեցինք, արդյոք այս փաստը չի նշանակում, որ մաքսային միությունը հարմարեցված է միայն Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Օրինակ, դժվար է պատկերացնել, որ Եվրամիության պարագայում միասնական մաքսային օրենսգրքի հիմքում դրվեր, ասենք, Գերմանիայի կամ Ֆրանսիայի մաքսային օրենսգիրքը, ու հետևաբար արդյոք այս փաստը չի նշանակում նաև, որ ներկայում ու հետագայում էլ մաքսային միության ներսում ծագած ցանկացած խնդիր նախ և առաջ լուծվելու է Ռուսաստանի շահերի համաձայն։ Գարեգին Մելքոնյանը այսպես պատասխանեց.
Այո, մաքսային միության գործող ընդհանուր տարիֆային համակարգը, այսինքն մաքսատուրքերի դրույքաչափերի ողջ փաթեթը հիմնված է Ռուսաստանի մաքսատուրքերի դրույքաչափի փաթեթի վրա։ Ես այնուամենայնիվ կփորձեմ ձեզ, ինչպես նաև մյուս բոլոր հարցերին, պատասխանել զուտ մասնագիտական եւ ոլորտային տեսանկյունից, մի կողմ թողնելով հնարավոր քաղաքական ենթատեքստերը եւ այլն։ Մասնագիտական տեսանկյունից եթե զուտ պատասխանեմ, ապա առավտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է հանդիսանում մաքսային միության անդամներից միայն Ռուսաստանը, ոչ Ղազախստանը, ոչ Բելարուսը մաքսային առավտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ չեն, հետեւաբար այս պայմանությամբ որևէ պարտավորություն ԱԿ-ի անդամ չունեն։ Մնացած ենթատեքստը կարծում եմ ես չէ որ պետք է պատասխանեմ։
Իսկ այժմ անդրադառնանք մաքսային միության դրույքաչափերին։ Նախ մաքսային նորենզգրքի ապրանքների անվանացանկը ներառում է 11553 տողապրանք, այսինքն ընդհանուր առմամբ այդքան ապրանք է ներմուծվում ու արտահանվում։ Ըստ Գարեգին Մելքոնյանին, նշվածի մոտ 60% դեպքում մաքսային միությունում գործում են ավելի բարձր մաքսային դրույքաչափեր, քան Հայաստանում, 14.5% դեպքում ավելի ցածր են, իսկ 17%-ի դեպքում նույնն են։ Մնացած ապրանքների գծով հաշվարկը իրականացվում է այլ մեթոդներով, և Հայաստանի կառավարությունը մոտ 850 ապրանքների գծով բանակցություններ է սկսել մաքսային միության հետ, որպիսի այդ ապրանքները մաքսազերծվեն ոչ թե մաքսային միության դրույքաչափերով, որոնք բարձր են հայաստանյանից, այլ դրանց մաքսազերծման դրույքաչափերը շարունակեն մնալ նույնը։ Ընդգծենք, որ այս հարցը ընդհանրապես բանակցությունների առարկա է, ինչը դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանին ընդառաջ կգնան կամ ընդառաջ կգնան բոլոր 850 ապրանքների գծով։ Իսկ եթե ընդառաջ չգնան, մերժեն, ինչ է անելու Հայաստանը, հարց ուղղվեց Գարեգին Մելքոնյանին։
Ասեմ, մերժելու խնդիր չկա, որովհետև մենք առաջնային քննարկումների ժամանակ նշել ենք, որ այնուամենայնիվ լինելու են ապրանքներ, որոնց մասով մեր դրույքաչափերը բարձրացնելը մեր համար լինելու են խնդրահարույց։ Համապատասխան կետ, որ նմանատիպ բացառությունների շուրջ մենք պետք է գանք համաձայնության, նույնիսկ ներառված է ճանապարհային քարտեզում, դա շատ ծանոթ, ինչի մասին բազմիցս խոսվել է, եւ ճանապարհային քարտեզում էլ մենք ունենք մի առանձին միջոցառում, որտեղ նշված է, որ մենք պետք է ցանկի շուրջ գանք համաձայնության։ Եվ որ ցանկը պիտի լինի, կարծում եմ մենք որևէ տեղ տարաձայնություն չունենք, ոչ թե կարծում եմ այլ վստահ եմ, թե ցանկի մեջ ինչքան կլինի, դա կախված է բանակցությունների ընթացքից։ Հիմա որևէ մեկը ամենայն անկեղծությամբ չի կարող ասել, թե բանակցությունների արդյունքում մենք ունենանք ինչ-որ ցուցակ։
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ մոտ 7000 անուն ապրանքներից, որոնց գծով մաքսատուրքերը ավելի բարձր են մաքսային միությունում, Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է 850-ի գծով, եւ անգամ եթե Մոսկվայում ընդառաջ գնան բոլոր 850 ապրանքների գծով, էլ ստացվում է, որ ապրանքների կեսից ավելին միևնույն է ցանկանալու են, քանի որ դրանց մաքսատուրքերը բարձրանալու են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 28-ին հայկական բանակի օրը ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուրեր տեղադրեցին այն մասին, թե ադրբեջանցի զինվորներին հաջողվել է հայկական հետախուզական դիվերսիոն մի խմբավորման անդամի բռնել։ Հետագայում պարզ դարձավ, որ ադրբեջանական ձևակերպմամբ դիվերսանտը վերին Կարմիր աղբյուր գյուղից 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանն է, համագյուղացների պնդմամբ առողջական խնդիրներով մի ծերունի։ Այսօր իմ գործընկեր Նարէ Ստեփանյանը այցելել է վերին Կարմիր աղբյուր եւ զրուցել է Խոջոյանի համագյուղացների եւ հարազատների հետ։ Այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Նարէ Ստեփանյանին, ով կներկայացնի մանրամասները։
Հայկաս Խոջոյանը հունվարի 28-ին ադրբեջանի սահմանը հատած եւ գերի ընկած վերին Կարմիր աղբյուրի բնակիչ 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանի որդին է։ Պատմում է, որ հանդիպել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, որն ուղված նամակ է փոխանցել, նշելով, որ կարոտում եւ սպասում են նրան։ Որդին պատմում է, որ հայրը հիշողության հետ խնդիրներ ունի, շատ անգամներ է տնից հեռացել։
Գյուր տարած ասում դա դուրս է գալու նա դա գյուղը մենք կտարան կզանգեն ինչպես այս կնոջը բեր այս ակալից արդեն
Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 28-ին տեղեկատվություն էր տարածել, թե հայկական հետախուզական դիվերսիոն մի խմբավորում փորձել է հատել զինված ուժերի շփման գիծը, փոխհրաձգությունից հետո ադրբեջանցի զինվորներին հաջողվել է բռնել խմբավորման անդամներից Մամիկ Խոջոյանին։ Խոջոյանին վերջին անգամ տեսել են գյուղի գերեզմանատան մոտ, գյուղի բնակիչ Ռիմա Վանեսյանը պատմում է, որ Խոջոյանը դույլը ձեռքին քայլել է եւ ասել, թե գնում է խաղող քաղելու։ Կինը փորձել է ետ պահել նրան, սակայն ապարդյուն։
Մի մեծ վեդրո ձեղինքներ, սեցի մամուկ ես հրեսքինը, ասքին բաղսքավը, վեր դե ասեց արդեն սեցյուրեմը նորից է խարաբել է դե շատ են կարի մոր ճունքնարքին հարս տղե են կարի սեն ետ տալի սեցյուրեմը նորից խարաբել է սեցյուրեմ ետ էր հայկազ կաղլա բիր են բաղ կաղաց է ետ էր ասեց չէ կինում ես իմ բաղ կաղ մամ ետ էր մի ետ էր նվ դար ետ վետ կնաց են են սեցյուրեմ դե տա քինումը ու պատկերացնար որ դի եկսած գլի մեղկելա էլի
ավելի ուշ գյուղացիները տեղեկացել են որ իրենց համագյուղացին գերի է ընկել նրանք զավեշտալի են համարում այն որ ադրբեջանական կողմը Խոջոյանին որպես զինված դիվերսանտ է ներկայացրել
գլխի ոնց որ ասած իր ու չեր աշխատում դրա համար է ազբերժանցի կարող 1000 մի բան ասան ասեն եկել է դիվերսիա կազմակերպել բայց նա պարզապես գնացել է անստեղը օրսկի
Գյուղացիներն ասում են, որ Մամիկոն Խոջոյանն արդեն 4 տարի կլինի հոգեկան շեղումներ ունի, իսկ Ադրբեջանի տարածքում պատահաբար է հայտնվել։
Դաժե մի անգամ քշերն ա եկել մեր տուն։ Զանգել եմ, Միրան է նոր եկել են քշեր վաճառում 2-8 տարի։
Ասմատես ա կախկանը ձերին եկել ա, թե Մամիկոն ջան, բայց ինչ ես եկել, թե մոշկաղել եմ քնել։ Օրատար ու այս ժամանակն ինչ մոշկաղել, թե հա մինավ թուլի պրոլ կտոր կարասմ ասեց երկու ծերը ծրի ինչ ես սարկում թե պան կրճանամ չինում որ կինամ բա որ կողմի վրա դես կինալ մոշկաղիլ թե անդուզի վրա տեսնես որ արդեն իր աշավաց
գյուղացիներն անհանգստացած են Խոջոյանի ճակատագրով իրենց համագյուղացուն այսպես են բնութագրում պարծեն կոտ է բայց վնաս տվող մարդ չէ Նարե Ստեփանյան ազատություն ռադիոկայան Տավուշ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը արձագանքելով միջադեպին ցիծաղելի է համարել Ադրբեջանի սահմանահատած և գերիընկած ծերունուն դիվերսանտ անվանելը։ Այն բանից հետո, երբ հրապարակվել են Խոջոյանի լուսանկարները, տեսանյութը և ադրբեջանական հասարակության համար էլ պարզ է դարձել, որ գերեվարվածը հիվանդ ծերունի է, նրան պաշտոնական մակարդակով դիվերսանտ անվանելը ծաղրի առարկա է դարձել նաև Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ստիպված է եղել խմբագրել հայ դիվերսանտի վերաբերյալ իր վարկածը։ Ադրբեջանի ադրբեջանական ծառայությունը զրուցել է այն գյուղի գյուղապետի հետ, որտեղ հայտնվել է մոլորված Մամիկոն Խոջոյանը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի ռազմական փորձագետները ցիտաղելի են որակում երեք երկրի պաշտպանության նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարությունը, թե Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղում գերեվարված 77-ամյա վերին կարմիր աղբյուրցի Մամիկոն Խոջոյանը հայկական հետախուզական դիվերսիոն խմբի անդամ էր։ Բաքվեցի վերլուծաբան Ուզեյր Ջաֆարովը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում նշում է. Այս մարդը դիվերսիոն խմբի հետ որևէ կապ չունի, դա մի ծեր մարդ է, որը կարծես նաև առողջական խնդիրներ ունի։ Նշույլ անգամ չկա, որ պաշտպանության նախարարության պնդումները համապատասխանում են իրականությանը։ Ոչ զենք է հայտնաբերվել, ոչ էլ այդ մարդը հրազենային վնասվածքներ ունի։ Նշում է Ջաֆարովը, պնդելով նաև, թե այս միջադեպը լուրջ հարցեր է առաջ քաշում նախ եւ առաջ Հայաստանի հետ սահմանի պաշտպանվածության մակարդակի հետ կապված։ Ավելի լավ կլիներ, եթե պաշտպանության նախարարությունը բացատրեր, թե ինչու են Խոջոյանին գերի վերցրել հասարակ գյուղացիները, իսկ ինչով էին զբաղված այդ տարածքում ծառայող ադրբեջանցի զինվորները։ Եթե Խոջոյանը զինված էր, ինչու նա չի կիրառել այդ զենքը, և ամենակարևորը, արդյոք այդ տարածքն ականապատված չէ։ Եթե 77 տարեկան հայ ծերունին հեշտությամբ կարող է հատել սահմանը, նշանակում է, որ հատուկ պատրաստություն անցած հայ զին ծառայողները ևս հեշտությամբ կարող են մուտք գործել Թովուզ կամ նույնիսկ Բաքու, իրականացնել իրենց դիվերսիան և հանգիստ վերադառնալ, նշում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։ Հիշեցնեմ, վերջին երկու օրերին ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը համառորեն պնդում էր, թե Խոջոյանը դիվերսանտ է։ Նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վագիվ Դարգահլիի խոսքերից այժմ պարզ է դառնում, որ Բաքվի վարկածը փոքրինչ փոխվել է։ Այժմ Խոջոյանը ոչ թե դիվերսանտ է ներկայացվում, այլ դիվերսիոն խմբին կցված և տեղանքին քաջածանոթ ուղեկցորդ։ Շփման գծում փոխհրաձգություն տեղի ունեցավ, որի ընթացքում հայկական դիվերսիոն խումբը նահանջեց։ Չնայած դրան, մեր զին ծառայողներին հաջողվեց գերի վերցնել խմբի ուղեկցորդին, նշում է ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Ալիբեյլիի գյուղապետը, սակայն, հերքում է Բաքվից հնչող նաև այս պնդումը. Մեր համագյուղացիներից մեկը ոչխար արածեցնելու ժամանակ տեսել է այդ հային, այնտեղ էին նաև ադրբեջանցի զինվորները, նրանք միասին բռնել են այդ մարդուն և նստեցրել մեքենան, որոշ բժշկական օգնություն ցուցաբերելուց հետո այդ հային տեղ տեղափոխել են Բաքու, նշում է Թովուզի շրջանի Ալի Բեյլի գյուղի տեղական վարչակազմի ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ 3 ադրբեջանական լրատվամիջոցները հեռախոսով նկարահանված մի տեսանյութ տարածեցին, որի հեղինակն Ալի Բեյլիի բնակիչներից մեկն էր։ Տեսանյութում պատկերված էր Մամիկոն Խոջոյանը, գերեվարումից անմիջապես հետո շրջապատված գյուղի մի քանի տասնյակ բնակիչներով։ Այսօր արդեն ադրբեջանական ԱՆՍ-ը ռուստաալիքը մի փոքր հարցազրույց է հեռարձակել նրա հետ, որում Խոջոյանը պնդում է, որ ինքը զբաղվում է այգեգործությամբ, Պերին Կարմիրախպյուր գյուղում 2 ավտոմեքենա ունի, նաև մեջբերում եմ ԿԳԲ-ի աշխատակիցը։ Ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում Խոջոյանը նաև նշել է, որ իրեն գերության մեջ լավ են վերաբերում, չնայած դրան ԱՆՍ-ի տեսանյութից հստակ երևում է, որ Խոջոյանի ձեռքին վիրակապ կա։ «Ես ձեռքի կոտրվածք ունեմ», ասել է Խոջոյանը ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, Մարտի 1-ին իրադարձություններից անցել է գրեթե 6 տարի, սակայն թե ովքեր են պատասխանատու այդ օրը Երևանի կենտրոնում 10 հոգու սպանության համար մինչ օրս բացահայտված չէ։ Գործը, որքան էլ որ տարօրինակ է հնչում, նախաքննության փուլում է տարիներ շարունակ։ 2012-ի վերջին հիշում եք թերևս գործի ընթացքը տեղից շարժելու համար Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը ազգային ժողով ներկայացրեց Մարտի 1-ին իրադարձությունների նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծ, սակայն հարցի քննարկումը կողմերի համաձայնությամբ տեղափոխվեց Նախագահական ընտրություններից հետո էլ, թեև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց, հետագայում քվյարկության ժամանակ հանրապետականը դեմ քվյարկեց։ Այժմ Հայազգային կոնգրեսը նորից է փորձում Մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման հարցը օրակարգ բերել, գրեթե նույն որոշման նախագծի տեսքով, թե ինչ է փոխվել այս ընթացքում և ինչու են ընդդիմադիրները որոշել կրկին նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, պարզել է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր կոնգրեսի կողմից առաջարկվող նոր նախագիծը էականորեն չի տարբերվում նախորդից, որը 8 ամիս առաջ խորհրդարանական մեծամասնությունը տապալեց, բայց ինչպես մեզ է զրույցում մեկնաբանեց կոնգրեսի պատգամավոր գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանը, այդ հարցը կրկին առաջ քաշելով նպատակ ունեն պարզել, թե Մարտի 1-ի բացահայտման ուղված ինչ քայլեր են ձեռնարկում գլխավոր դատախազության ու հատուկ քննչական ծառայության նոր ղեկավարները։
Փոխվել է ՀԿՑ պետը, ունենք նոր պետ, փոխվել է գլխավոր դատախազը, արդեն 4-5 ամիս է, և կարելի էր ենթադրել, որ այդ անձիկ պետք է վերանայած լինեին նախորդ պաշտոնյաների տրված գնահատականները կամ գործի քննության վերաբերյալ նոր ցուցումներ, նոր հանձնարարականներ տրված լինեին, ինչ որ ընթացք հարձանագրված լիներ տեղաշարժի, դրա մասին պետք է նաև տուժողների իրավաճորդները տեղյակ լինեին, հանրությունը տեղյակ լիներ։ Ցավոք չկա որևէ այդպիսի տեղեկատվություն։ Մենք, այո, կրկին նախաձեռնել ենք օրթանական այդ մեխանիզմով, լծակով փորձել տեղաշարժել մեռյալ կետից այդ բացահայտման գործընթացը։
Կոնգրեսն առաջարկում է ստեղծել այնպիսի հանձնաժողով, որ ուսումնասիրի Մարտի 1-ի 10 սպանությունները, հարյուրավոր անձանց հրազենային և այլ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի հանգամանքները, այդ դեպքերին պաշտոնատար անձանց ու պետական կառույցների առնչությունը, ուսումնասիրության առարկա դարձնի նաև ոստիկանության, հատուկ քննչական ծառայության ու գլխավոր դատախազության գործողությունների օրինականությունն ու հիմնավորվածությունը։ Նախորդ անգամ մայիսի վերջին հանրապետականի դեմ քվեարկությամբ նմանատիպ նախագիծը չընդունվեց, թե ինչ ընթացակարգ են նախատեսում այս նախագծի համար։
Մենք ունենք 2 տարբերակ. գնալ սովորական ճանապարհով, հանձնաժողով, քննարկում, եզրակացություն, հետո լիագումարնի ստորակարգ, մերժել կամ ընդունել եւ այլը, եւ գնալ երկրորդ ճանապարհով, հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ եւ միանգամից մտցնել լիագումարնի քննարկման։ Տեսնենք տակտիկական առումով որն է ավելի ձեռնտու եւ հավանական, այն ճանապարհով էլ կգնանք։
Փորձեցինք նաև Գագիկ Ջանգիրյանից ճշտել, արդյոք որևէ կապ չկա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվացման ֆոնին տարբեր շրջանակներից կոնգրեսին ուղղվող մեղադրանքների և իրենց այս նախաձեռնության միջև, արդյոք Մարտի 1-ի հարցը կրկին օրակարգ բերելը իրենց Քոչարյանից տարանջատելու փորձ չէ։
Չեմ էլ այդպիսի, որը ենթատեքստ տեսնում, նախաձեռնությունը եղել է անցած տարի, մենք այս տարի կրկնել ենք փաստորեն մարտի 1-ի նախորդին, ինչը պարտավոր էինք անել, եւ այստեղ ես որևէ այլ քաղաքական ենթատեքստ ոչ դրել եմ որպես հեղինակ այդ նախագծի, ոչ էլ ցանկանում եմ դնել։ Բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր մասնակից են եղել, մեղսակից են եղել մարտի 1-2-ի դեպքերին, սպանություններին, անմեղ մարդկանց մարմնական վնասվածքներ հասցնելուն, բանակի ապօրինի կիրառմանը, հարյուրավոր անմեղ մարդկանց ձերբակալմանը, կալանման ու դատապարտմանը, անկախ նրանից, նրանք հիմա որ քաղաքական թիմի մեջ են, այդ բոլորը պետք է կանգնեն դատարանի առաջ։ Մարտի 1-ի հրամանագիրը ստորագրել է Քոչարյանը։ Ինչպես կարող ենք մենք անտեսենք նրա մասնակցությունը այդ պրոցեսներին։ Բանակին ապօրինի ներգրավել է մարտի 1-ի այդ հրամանագրով, հակա սահմանադրական ձևով։ Ել չեմ ասում, հազար ու մի ապօրինի զինված անձավոր խմբեր են մասնակցել։
Մարտի 1-ի զոհերի ծնողները այս նախաձեռնությունը համարում են խնդիրը օրակարգում պահելու փորձ, անկախ նրանից նախագիծը ինչ ճակատագրի կարժանանա։ Թե չէ, երբ ընդդիմությունն ու մենք լռում ենք, իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որ մեր զավակներին բոլորը մոռանան, ասում էին Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի ու Գորգ Լոյանի հայրերը։
Մեր երեխեքը իրենց ճշնամին են դարձել, նրանք ամենքերբ անում են իրենց այն սև գործը, որ թեման ընդհանրապես մոռացվի։
Հայաստանի համար թուրի մատություն այդ իշխանությունը, դե բացահայտվելու բան չկա, բացահայտվածը ամեն ինչ։
Իրանք իրենց չեն դատելու։
Մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի ծննդյան օրն է այսօր։ Զոհերի հարազատներն ու ընդդիմադիրներն էին հավաքվել երիտասարդի Շիրիմի մոտ։ Արդեն 6-րդ տարին է առանց Տիգրանի ենք ծնունդը նշում, ասում էր հայրը Հովսեփ Խաչատրյանը, չկարողանալով զսպել արցունքները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շինարարական փուչիկը, որի շուրջ քննադատության եւ մեղադրանքների որի շուրջ քննադատությունը եւ մեղադրանքները փոխհրաձգություն սկսեցին Հայաստանի երկրորդ եւ երկրորդ նախագահի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի միջեւ, ոչ միայն հայաստանյան տնտեսությունը արցունքում վնասեց, այլ նաեւ շատ ընտանիքների դժբախտության պատճառ դարձավ։ Հյուսիսային Պողոտայի բարձրահարկերը կառուցելու համար իրենց տներից վտարվեցին հարյուրավոր ընտանիքներ։ Նրանց մեծ մասը այդպես էլ արժանի փոխհատուցում չի ստացել։ Տասնյակ ընտանիքներ դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ բարձր դատարանը հաստատել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է նրանց իրավունքները։ 2012 թվականի հոկտեմբերին Ստրասբուրգի դատարանը նման մի որոշում կայացրեց, նաեւ նախկինում Բյուզանդի 9 հասցեում բնակված ընտանիքի իրավունքները խախտված համարելու մասին եւ պարտավորեցրեց 36,000 եվրո փոխհատուցել։ Այս ընտանիքը, որին 2004 թվականին առանց մի կոպեկ փոխհատուցման Հայաստանի իշխանությունները վտարեցին իրենց սեփական տնից, մինչ օրս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի սահմանած փոխհատուցումը եւս չի ստացել, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրոպական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի որոշումը չի կատարում Հայաստանի կառավարությունը։ Ազատության այս տեղեկությունը փոխանցեցին Բուզանդի 9 հասցեում իր տնից զրկված 69-ամյա Էմմա Թունյանը եւ նրա փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Վահե Գրիգորյանը պնդեց.
Կառավարությունը ունի պարտականություն վճարելու 36,000 եվրո այդ ընտանիքին որպես պատճառված վնասի փոխհատուցում, քանի որ դուքը ոչնչացված այս պայքարության, մենք ակնկալում ենք դատարաններից արդարացի փոխհատուցում։
Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին 14 օր առաջ հասցեագրված ազատության գրավոր հարցումը մինչ այս պահը դեռ անպատասխան է, չնայած դատախազության աշխատակիցն անցած օրերին կրկնում էր, թե պատասխանը պատրաստվում է։ Շուրջ 10 տարի Բուզանդի փողոցի իր տան սեփականության իրավունքը վերականգնելու նպատակով պայքարող 69-ամյա Էմմա Թունյանը, նրա 74-ամյա ամուսինը եւ նրանց երկու որդիները դիմել են վճռաբեկ դատարան, վկայ կոչելով նոր հանգամանք պահանջել են վերանայել իրենց ունեցվածքից զրկելու վերաբերյալ նախորդ տարիներին կայացած դատականակտերը։ Նոր հանգամանքը եվրոպական դատարանի որոշումն է, որով խախտված է ճանաչվել եվրոպական կոնվենցիայի առաջին արձանագրության առաջին հոդվածը։ Ըստ այդ հոդվածի, յուրաքանչյուր անձ ունի իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունք։ Եվրոպական դատարանի վճռի մեջ նշված է, որ կառավարությունն այս գործի քննության ժամանակ առաջարկել է դիմումատուներին ապահովել նոր բնակարանով եւ որոշակի գումարով պատճառով, սակայն Եվրոպական դատարանն անվստահություն է հայտնել այս առաջարկի կապակցությամբ, նշելով. Մեջբերում, դատարանը համոզված չէ, որ սա ընդունելի առաջարկ է, քանի որ կառավարությունը չի տրամադրել բավարար մանրամասներ տվյալ բնակարանի մասին, չի հստակեցրել դրա ճշգրիտ տեղն ու հասցեն, մեջբերման ավարտը։ Եվրոպական դատարանը վկայակոչել է նման իրավիճակում կառավարության վարքագիծը, հիշեցնելով մասնավորապես Եդիգարյանն ընդդեմ Հայաստանի և մի շարք այլ գործեր։ Թե երբ վճաբեկ դատարանը կսկսի քննել Էմմա Թունյանի և նրա ընտանիքի անդամների դիմումը, դեռ հայտնի չէ։ Դատական դեպարտամենտի մամուլի խոսնակն այսօր ասաց, թե դիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում չի փոխանցվել գրասենյակ։ Մինչդեռ երկու շաբաթ առաջ խոսնակն ասում էր, թե որոշում կայացնելու վերջնաժամկետը հունվարի 28-ն է։ 2004 թվականից Երևանի կենտրոնում Բուզանդի 9 հասեյում գտնվող տնի զրկված Էմմա Թունյանի ընտանիքը մինչ օրս բնակարան չունի, քանի որ ժամանակին չի փոխհատուցվել կառավարության գործելավ ոչի պատճառով։ Ընտանիքը դատարանի որոշմամբ 2005 թվականին վտարվել է սեփական բնակարանից։ Էմմա Թունյանի ընտանիքի անդամների փաստաթղթերում գրանցման հասցեն նույն է, ինչ հյուսիսային պողոտայի կառուցումից առաջ էր։ Մարտիկ ըստ իրենց անznագրերի գրանցված են Բուզանդի 9 հասցեում, սեփականության վկայագիրն էլ իրենց ձեռքին է, իսկ պետությունը գրանցումից հանել է ընտանիքին։ Լսենք Էմմա Թունյանին։
Առանց դատարանի վճռի Երվանդ Զախարյանը մեզ դուրս գրեց մեր բնակարաններից։ Հիմա որ գնում եմ անձնագրերի բաժին, ինձ ասում եմ, որտեղ գրանցենք, ասում եմ, գրանցեք կամ Քոչարյանի տան վրա, կամ էլ Երվանդ Զախարյանի, ուրիշ հասցե ես չգիտեմ։
Էմմա Թունյանն ասում է, չնայած անցած տասնամյակում գրած զրկանքներին հրաժարվում է հեռանալ Հայաստանից։
Հիասթափված եմ այս իշխանությունից եւ նախորդից հատկապես, բայց գնալ էլ չեմ կարողանում։
Էմմա Թունյանի ամուսինը Սաշիկ Սաֆյանը նկարիչ է, 10 տարի առաջ կորցրել է նաև իր արվեստանոցը, որը ևս Բուզանդի փողոցում էր 1932 թվականին կառուցված տան տարածքում։
Պետությունը մեզ զրկեց ամենից, ընդեղ ծնվել էինք, ընդեղ ապրել էինք, ունեինք մեր շրջապատը, մեր ունեինք մեր տրադիցիաները, մեր բակը շատ լավ մարդիկ էր տվել ստեղծագործող։
Հիմա որտեղ այդ մշակութային շերտը։
Մեծ մասամբ երկրից հեռացան, չկարողացան տանել այս ամենը։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանի փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն վերահսկում է այս գործով վճռի կատարումը։ Փաստաբանը կառավարության ներկայացուցիչներին հարցադրում է հասցեագրում. ինչ իմաստ ունի մարդկանց զրկել սեփականությունից, հետո տարիներ շարունակ թողնել անտուն, իսկ դատարաններում կանգնել փաստի առջև։
Ինչ կար տարիներ շարունակ եւ մինչեւ այսօր հայտնի կենդանու համառությամբ պնդել, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել օրենքի շրջանակում։ Եվ խնդրի իրավական ստրատեգիական ստուգ և հարցի բարոյական այդ մարդկանց պատճառված վնասի ու դրա նկատմամբ բանտարբերության իմաստով կառավարության կողմից բոլորին ցնցում այդ վիճակը, իսկ դուք չեք կարող ուղղակի աչքներդ փակել և հանգիստ շարունակել խոսել մարդկանց մասին մտածելու վերաբերյալ, երբ որ ձեր կտիտակ այսպիսի գործեր կան։
Էմմա Թունյանի և նրա ընտանիքի շահերը պաշտպանում են նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական կենտրոնի տնօրեն Ֆիլիպ Լիչը, Լոնդոնի հայտնի համալսարաններից մեկում դասավանդող իրավաբաններ Ջեսիկա Գավրոն և Ջոաննա Էվանսը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հրապարակվել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցուցակը և նրանց կատարած վճարները։ Այն փաստում է, որ 2013 թվականին մոտ 20%-ով նախորդ տարվա համեմատությամբ վճարած հարկերը ավելացել են։ Սակայն փորձագիտական հայացքով փոքրինչ ուշադիր ուսումնասիրության դեպքում լրիվ այլ իրականություն է բացահայտվում։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուները 2013-ին 2012 թվականի համեմատ գրեթե 20%-ով ավելի գումար են վճարել պետական բյուջե։ Այս տարի հարկատուների ցուցակը գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը ընդհանուր առմամբ 37 միլիարդից ավելի գումար է վճարել։ Երկրորդ տեղում հայ-ռուս գազարտընկերությունն է, որի վճարումները մի փոքր ավելի են 36 միլիարդ դրամից։ Երրորդ տեղում ՂՏելեկոմ ընկերությունն է, որի ընդհանուր վճարների չափը գրեթե 30 միլիարդ դրամ է կազմում։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով այս տարի խոշոր հարկատուները միասին վճարել են 665 միլիարդ դրամի հարկեր և տուրքեր։ Իհարկե, հաշվարկի արդյունքում պարզվում է, որ ընդհանուր առմամբ հավաքագրված հարկերը գրեթե 20%-ով ավելացել են, մինչդեռ այն ունի իր պատճառները։
2012 թվականին սոց վճարները առանձնացված էր, իսկ ինչ էր մտնում այս ցուցակի մեջ։ Իսկ 2013 թվականի հունվարի 1-ից եկամտային հարկի միջոցով, այսինքն գումարվեց եկամտահարկին գումարվեց սոցվճարը եւ դարձավ եկամտային հարկ, ու այդ ամբողջ սոցվճարը մտցվեց այս ցուցակի մեջ։
Այսքան դրահաշվին է դա։
Միայն դրահաշվին։ Պետք է հաշվի առնել նաեւ սղաճը, ոչ թե գնաճը, այլ սղաճը, մոտ 6%, այսինքն դրամի գնողունակության ցուցանիշը, հա, եթե դա էլ ենք հանում այդ գումարից, այսինքն ուղիղ 6% պիտի այդ գումարը փոքրացվի, ինչքան որ այսօր հավաքվել, որպեսզի համադրելի լինի 2012-ի հետ հավի սոցվճարները, եւ կտեսնենք, որ որևէ հրաշք տեղի չի ունեցել։
Գևորքյանի հաշվարկներով հարկային բեռը տարեստարի ավելանում է մանր հարկատուների համար։ Օրինակ այս տարի ցանկի վերջին 30 հարկատուները 24%-ով ավելի են վճարել, մինչդեռ ցանկի առաջատար 30 հարկատուների վճարած գումարները ընդամենը 15.8%-ով են ավելացել։
Եթե հարկային տեսչությունը հրապարակել ոչ թե 1000, այլ ասենք 2000 հարկատուների ցուցակը, ապա ամենավերջի, ասենք 2003-րդ հարկատուները վերջի 30-ը, ենթադրում իրանք ավելացած կլինեին իրենց հարկերը երևի 30%։ Այսինքն որքան փոքր է հարկատուն, այնքան ավելի մեծ բեռը իր վրա վերցրել բյուջեն լցնելու գործ։ Դա ամենավատ միտումն է, որ կարելի է տեսնել այս ցուցակից։ Ու սա մի միտում է, որ արդեն տարիներ շարունակ այս միտումը գնում է, որքան գնում, այդքան խորանում է այս միտումը, շատ վատ երևույթ է։
Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած ցուցակի, խոշոր հարկատուների ցանկում նախորդ տարվա համեմատ այս տարի եկամուտների քիչ աճ են ունեցել ցանկի 4-րդ հորիզոնականում գտնվող Alex Grig ընկերությունը, որը վճարել է գրեթե 19 միլիարդ դրամ, եւ 13-րդ հորիզոնականում գտնվող Samser ընկերությունը, գրեթե 6 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով։ Այս ընկերությունները պատկանում են գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, իսկ նրանց վճարած հարկերը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել են ընդամենը 2.6%-ով։
Երկու ընկերությունների իրար հետ հարկերն ավելացրել են, եթե ինֆլյացիան հանենք, ընդամենը 2-3%-ով, այն դեպքում, երբ նույնիսկ ոչ համադրելի ցուցակներով, հա, ընդհանուր հարկային եկամուտները ավելացել են 1000-ի մեջ 20%-ով, 19%-ով։ Դրամաբանական չի դա հաշվի առնելով նաև, որ մենակ 13-թվականին շահագործման են շրջանառության մեջ են մտել Սամվել Ալեքսանյանի երկու նոր խոշոր սուպերմարկետներ, հա, մանրածախ առևտուրը ամբողջ վերցրել է իր վրա ու հարկերը չի ավելացրել, կարելի ասել։ Դա, այսպես շատ մեղմ ենք ասում, տարօրինական։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ասացվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը անդրադառնալով Որոտանի հեկերի Կասկադա ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու գործարքին գրում է. Սա Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է, երբ մեր էներգա արտադրող որևէ կայան դառնում է ոչ ռուսական ընկերության սեփականություն։ Ամերիկացիները կայանը գնել են 180 միլիոն դոլարով, սա իհարկե ըստ որոշ գնահատականների շատ ցածր գին է, քանի որ այդպիսի Կասկադ նույն տեղում կառուցելու համար կպահանջվեր մոտ 800 միլիոն դոլար, այսինքն Կասկադը վաճառվել է իրական գնի 25%-ով միայն։ Բայց չնայած դրան, Կասկադը ոչ ռուսական ընկերությանը վաճառելու փաստը ինքնին արդեն նշանակալից է։ Կարելի է ենթադրել, որ Որոտանի Կասկադը ամերիկացիներին վաճառելու որոշումը ունի քաղաքական ենթատեքստ, դրանով փորձե արվում ցույց տալ, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը միայն ռուսներինը չէ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Որոտանի Կասկադի վաճառքին է անդրադառնում նաև ժողովուրդ, օրաթերթանդ գծելով, որ այս գործարքն ունի քաղաքական նշանակություն։ Հատկապես հայ-ռուսական վերջին 12 համաձայնագրերի, այդ թվում և Գազպրոմի հետ ստորագրված գազային համաձայնագրի ֆոնին, ամերիկյան ընկերության ներկայությունը Հայաստանի էներգետիկ համակարգում ինչ խոսք ողջունելի է։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ Հայաստանի իշխանություններն այսպիսով վաճառեցին պետական սեփականություն հանդիսացող թերևս վերջին խոշոր ակտիվները, այսպիսով ավարտին հասնելով անցած 20 տարիների ընթացքում իրականացված պետական ունեցվածքի աճուրդը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը 168 ժամին տված հարցազրույցում անդրադառնում է այն հարցին, թե ինչու է իշխանությունը անպայման ուզում ներդնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը և ոչ մի կերպ չի ցանկանում դրանից ետ կանգնել։ Լավ ճանաչելով կառավարության ղեկավարին, հստակ հասկանալի է, որ սխալ է, բայց չեն ուզում երկու ոտքը դնել մի կոշիկի մեջ։ Հրաժարվել դրանից նշանակում է վերջնականապես հրաժարվել կառավարությունից, որի նկատմամբ ոչ ոք այլևս պատրանքներ չունի։ Եվ վերջապես չեմ բացառում, որ կառավարության որոշ պաշտոնյաներ, սկսած կառավարության ղեկավարից, ստվերային կապ ունեն այդ ռեֆորմի հետ, ասում է Հրանտ Բագրատյանը։
4-րդ իշխանությունը հղումանելով ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալներին գրում է, որ 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը Հայաստանում 2012 թվականի նույն ժամանակահատվածի համատությամբ նվազել է 4.1%-ով, ինչը աննախադեպ փաստ է։ Սա նշանակում է, որ էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալների կտրուկ անկումը պայմանավորված է բնակչության գործոնով։ 2013 թվականին բնակչությունը, այսինքն պոտենցիալ սպառողների թիվը նվազել է, այլ ավելի նվազել է մարդկանց գնողունակությունը եւ արդյունքում Հայաստանի քաղաքացիները ստիպված գերխնայողաբար են օգտագործել էլեկտրաէներգիան, եզրահանգում է 4-րդ իշխանությունը։ Ինչպես պատժել Կարգազանցին Վերնագրի ներքո Առավոտը գրում է. Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Թեկնածուականի Պաշտպանության օրը լրագրողների մուտքը տնտեսագիտական համալսանի այն դահլիճը, որտեղ պիտի պաշտպանվեր քաղաքապետի թեզը, խստի վարկելված էր, որպեսզի լրագրողները մուտք չգործեին այն տարածք, որտեղ օրենքով նրանք լիակատար իրավունք ունեին գտնվելու, որոշ երիտասարդներ գործի դրեցին ոչ միայն իրենց բնութագրող հայուախառն բառապաշարը, այլև ձեռքերը։ Այս ամենի կազմակերպիչներից մեկը նույն համալսանի խորհրդի ղեկավար եւ դասախոս Սևակ Խաչատրյանը ոչ միայն պատասխանատվության չենթարկվեց, այլև շռայլորեն պարգևատրվեց 400 000 դրամով։ Այնպես որ, եթե հաջորդ անգամ ինչ-որ տեղ անվայել ուշ պահված նկատեք, չզարմանաք, երիտասարդները դասիրակվում են օրինակներով, ով չի ուզի նման խրախուսական մրցանակ ստանալ հայոյելու եւ հրմշտելու համար, հեգնում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սիրական ճգնաժամը շարունակվում է, դրա հետևանքով հազարավոր հայեր, սիրահայեր ապաստանել են Հայաստանում, նրանց աջակցելու, օժանդակելու համար մի ծրագիր էր առաջարկվել, Աշտարակում մի թաղամաս կառուցել Նոր Հալեպ անունով, ծրագրի արժեքը ըստ Հայաստանի կառավարության մոտ 35 միլիոն դոլար է։ 650 սիրահայեր ցանկություն էին հայտնել մասնակցել այդ շենքերի շինարարությանը, սակայն գումարները չեն հավաքագրվում։ Փողի եւ նաեւ վստահության պակաս առայժմ վտանգում են այս նախագծի իրականացումը, լսենք Նայարա Բլուադ Դարանին։
Թերևս որևէ սիրահայ Աշտարակում կառուցվելիք Նոր Հալեպ թաղամասում բնակարան ունենալու համար պայմանագիր չի կնքել ու վճարումներ չի արել։ Միջդեռ սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոն ավելի քան 600 դիմում էր ներկայացվել։ Կենտրոնը, որը թաղամասի կառուցման պատասխանատուն է, շուրջ 2 ամիս առաջ հայտարարություն է տարածել սիրահայերին խնդրելով գալու ստորագրել պայմանագրերը։ Համաձայն այդ փաստաթղթի, ապագա բնակարանատերը պարտավորվում է $5,000 փոխանցել կենտրոնի հաշվեհամարին։ Սա այն գումարի մի մասն է, որ սիրահայերը պետք է վճարեն բնակարան ունենալու համար։ Նախնական տվյալներով շուրջ 500 բնակարան ունեցող թաղամասի կառուցման համար կպահանջվի $35 միլիոն։ Գումարի հավաքագրման համար հաշվեհամար է բացվել, որին առայժմ փոխանցվել է $150,000. Առանց ներքին հարդարման բնակարանների 1 քառակուսի մետրի դիմաց սիրահայերը պետք է վճարեն մինչև $500։ Կենտրոնի ղեկավար Լենա Հալաջյանն Ազատության ներդրում նշում է, որ սա սոցիալական ծրագիր չէ։ Նա ընդգծում է, որ թաղամասի կառուցման համար կառավարությունն արդեն արտոնություններ է տվել իրենց կենտրոնին։ Աշտարակի քաղաքապետարանը անվճար հող է հատկացրել, թաղամասի նախագծման համար ևս որոշակի արտոնություններ են կատարվել, եւ որ ամենակարևորն է, բացվել է առանձին հաշվի համար, որտեղ ցանկացողները կարող են իրենց լուման ներդնել հայրենիքում սիրահայերի հաստատվելու համար։ Եվ որքան շատ գումար ներդնեն բարերարները, այնքան կնվազի սիրահայերից գանձվող գումարը։
Ես իսկապես կզարմանամ, գզարմանամ անիմաստով, որ քոնը լար 650 ընտանիք են, մեկ ընտանիք, քար ասել, որ ես $5,000 չեմ գնար վճարել, բայց $500 այսօրվա թրությամբ կվճարեմ եւ ստորագրեմ պայմանագիրը, չէ՞։
Հաստատ մեկ ու կես ամսվա ընթացքում ոչ
մեկը, ոչ մեկ կոպեկ սուրյահայեր են, ովքեր թիմած են բնակարանը ստանալու, ոչ մեկ կոպեկ վճարելով պայմանագիր չեն կնքած։
Ինչու՞ ձեր կարծիքով, ի՞նչ են իրենք ասում։
Ինձ համար անփացատրելի է։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը տարեվերջին նշեց, որ 2 տարուց ըստ ամենայնի շահագործման կհանձնվի թաղամասը։ Միջդեռ, եթե այդ пассивությունը շարունակվի, ծրագրի իրականացումը կարող է կասկածի տակ դրվել։ Սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնում ենթադրում են, որ գուցե դեռ այդ չափ վստահություն չկա ծրագրի նկատմամբ, կամ пассивությունը կապված է ֆինանսական հարցերի հետ, կամ էլ սպասում են հաշվի համարի գումարների ավելացմանը, որ իրենք ավելի քիչ վճարեն։ Ծրագրի հայտարարման սկզբում դիմում ներկայացրած սիրահայերը տարբեր պատճառաբանություններ են բերում, չցանկանալով սակայն այդ մասին հրապարակային խոսել։ Նրանցից ոմանք մտադիր չեն հայրենիքում շարունակել կյանքը, ոմանք հավատ չեն տածում, ոմանք էլ պարզապես գումար չունեն։ Մհեր Ազեզյանը այն սիրահայրից է, ով հավատում է թաղամասի կառուցմանը, բայց դեռ չի շտապում գումար վճարելու պայմանագիր ստորագրել։ Սպասում է նախագծման աշխատանքների ավարտին և բարերարների ակտիվությանը։ Մհերը ճարտարագիտական համալսարանում է աշխատում։ Թաղամասի նախագծման աշխատանքները կատարվել են այստեղ, նա ևս մասնակցել է դրան։
Տակաս չկա, բայց պիտի ապահովի, եթե ռեալ արդեն տկական շոշափելի բաներ կան, որ արդեն գրանցվել է ճիշտ, սկսված է ամեն ինչ, պրոյեկտը գա։
Այսինքն կարծում եք իրականություն կդառնա այդ ծրագիրը։
Հալեպահայ Ռաֆիթ Աշճանը չի մասնակցել այս ծրագրին։ Ասում է, որ աշտարակը հեռու է, Սիրահայերի մեծ մասը Երևանում են կենտրոնացել և հարմար չէ տեղափոխվել աշտարակ։ Մյուս խնդիրը պահանջվող գումարն է։ Ռաֆիի շրջապատի Սիրահայերից շատերը ևս չեն մասնակցում այս ծրագրին։
$1,000, այսինքն մեզ համար լեկեր են քաղաք եկել են, այստեղ մեզ համար շատ մեծ փող է $1,000։ Մենք ուզում ենք ավելի հնարավորություն, եթե կա։ Մեզի քաղաքի մեջ են, մեր մոտ, ինչպես որ դանը մեր առաջնորդարանը Հալեպում, մեզի շենքեր կկառուցեն քաղաքին, ոչ մեկ տարածքի մեջ, մի շենք, եւ այդ շենքը դարեր մեջ մնա իբր տուն հայ, բայց այդ տունը չես կարա վաճարել, սեփական չէ, բայց կարա քեզի մնա այդ տունը, բայց չես կարա վաճարել։ Ինձ թվում է, եթե այդպես ծրագիր անեն, ավելի լավի, ավելի հնարավոր, եւ օրինակ այդ մասը, այն մարդիկ, որ ուզում են մնան, թող մնան, այն մարդիկ, որ եթե ուզում են ետ գնան, եթե Հալեպ լավացավ, դարա ինքը արդեն այդի բերության կմնա։
Չնայած դանդաղ ընթացքին, Սիրահայերի կենտրոնում առաջիկայում պատրաստվում են դիմել սփյուռքահայությանը թաղամասի կառուցման համար գումարներ նվիրաբերելու խնդրանքով։ Առայժմ հիմնականում հայաստանաբնակներն են ներդրումներ արել։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երեկերեկոյան կայացավ Տիգրան Պասկևիչյանի «Անկարելին կարելի» վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությունը, որը պատմում է խորհրդային միությունում գոյություն ունեցած սամիզդատ երևույթի մասին։ Ընդհատակում գաղտնիության պայմաններում տպագրվող և նեղ շրջանակներում թաքուն տարածվող նյութերը սովետների երկիրը հիմնականում վտանգավոր էր համարում։ Տիգրան Պասկևիչյանը յուրօրինակ զուգահեռներ է անցկացնում սամիզդատի և այսօրվա սոցիալական ցանցերի միջև, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Խորհրդային միությունում, որտեղ հեշտությամբ կարող էր արգելվել անգամ իշխանության համար որևէ վտանգ չներկայացնող ստեղծագործության տպագրությունը, մարդիկ գտել էին անկարելին կարելի դարձնելու եղանակը։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո Մոսկվայում մի շարք խորհրդային միության քաղաքացիներ սկսեցին սեփական միջոցներով տպել այնինչ ցանկանում էին կարդալ և տարածել։ Սամիզդատ, հայերեն ինքնահրատ, այսպես կոչվեց առանց պետական պատվերի և պետությունից գաղտնի տպվող և տարածվող գրականությունը։ Անկարելին կարելի, այսպես է անվանել ռեժիսոր հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը իր վավերագրական ֆիլմը «Սամիզդատի» մասին։ Այս թեմայի հետ ազատությամբ որոշել է զբաղվել առաջին հայացքից որքան էլ տարօրինակ թվա ինտերնետի նախատիպը փնտրելիս։
Վերջին տարիներին բավական շատացան գործիքները, որ մարդիկ օգտագործում են սեփական տեսակետները արտահայտելու համար, դա սոցիալական ցանցերն են, Skype-ն է, YouTube-ն է եւ այլն։ Եվ այդտեղից իմ մոտ միտք առաջացավ հասկանալ, արդյոք մենք այդ գործիքները օգտագործում ենք ըստ պատշաճի, օգտագործում ենք այնքանով, որքանով դրանք մեզ հնարավորություն են տալիս, թե այդտեղ ինձ տարավ բավական հեռավոր անցյալ, մոտավորապես պատերազմի ավարտից հետո, երկրորդ համաշխարհային Ռուսաստան, որտեղ այդ երևույթը գում ռուսական երևույթը։
Ինչպես այսօր Facebook-ում օգտատերը հնարավորություն ունի գրառում անելու, մյուսներն էլ կարող են այդ գրառումը տեղադրել իրենց սեփական պատին, տեքստին ծանոթացնելով արդեն իրենց ընկերներին, այդպես էլ խորհրդային Ռուսաստանում սամիզդատը վերցնում էին տպողից և արագ տարածում ընկերների շրջանում, երբ բացահայտվում էին հեղինակն ու հրատարակիչը, կարող էին լուրջ պատիժ կրել, փակվելով բանտերում և հոգեբուժարաններում։
Դա հավաքական ջանք էր, մարդիկ փորձում էին օգտագործել անձնական կարողությունները ուրիշների հետ կապվելու, տեղեկատվություն սփռելու համար։
Սամիզդատ ընտրյալների համար էր, դրա պատճառով մարդը կարող էր ստանալ 3-5-7 տարվա պատիժ, հետն էլ 5 տարվա աքսոր, կրկնվելու դեպքում 10 տարի բան ևս մի քանի տարի աքսոր։ Այդ գործով զբաղվում էին անցնորած մարդիկ, ում կյանքի իմաստն էր դա։
Ինչպես այսօր շատերի համար հետաքրքրության առարկա են տարբեր դատական գործերի լուսաբանումները, այդպես էլ խորհրդային տարիներին սամիզդատ էին դառնում դատական գործերի սղագրությունները, երբ դատվում էին պոետներ, ռեժիմի դեմ արտահայտվող ակտիվիստներ, արվեստագետներ և այլոք։ Ֆիլմի հերոսներից կամ ժամանակին սամիզդատ ստեղծած հերոսներից մեկը հայ է, Ազատ Արշակյանը, ով ընկերների հետ կարողացել էր ինքնաշեն գրամեքենա ստեղծել, որը սկսեց ծառայել Հայաստանում ազատ խոսքի տարածմանը։
Պատկերացնեք, թե մենք ինչ պայմաններում էինք սամիզդատ այդ ինքնահրատանում, իմացեք, որ բոլոր հայերեն շրիֆտով գրամեքենա չկա, յուրաքանչյուր գրամեքենա ունեցող գրանցված էր։
Խորհրդային միությունում քաղաքացիական հասարակություն չկար, ազատ խոսքը տարածելու սամիզդատով զբաղվող մարդկանց ջանքերը նման հասարակություն մոդելավորելու փորձեր էին, ասում է ֆիլմի հերոսներից մեկը։ Ինչպես է այսօր քաղաքացիական հասարակությունն օգտվում ժամանակակից մեդիայի գործիքներից, հարցրինք ֆիլմի հեղինակին։
Ես կարծում եմ, մարդիկ էս խաղալուց կհոգնեն ինչ որ ժամանակ, հետո կանցնեն ավելի լուրջ օգտագործելու։
Հաղորդումը պատրաստել են Նանե Սահակյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սիրելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այժմ առաջարկում եմ միանալ ազատություն.am կայքեջին, այնտեղ այս պահին մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային լրատվական կենտրոնի թողարկումը, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։